Sveicināti, mīļie radio klausītāji, skan raidījums Būsim kopā, un to vādu es Kaspars Žavners, un šodien es sarunāšos ar Ilonu Smilgu. Sveika, Ilona!
Labdien!
Varbūt tu varētu pastāstīt tad vairāk par sevi, ar ko tu nodarbojies, cik ilgi varbūt esi ar Dievu?
Pie Dieva esmu atnākusi kopš 1995. Gada, pat atceros konkrēti mēnesis, tas bija septembris. Strādāju policijā, neslēpšu to. Strādāju ar ģimenēm, ar bērniem, nepilngadīgajiem, audzinu meitiņu. Nu tā, īsumā.
Skaidrs, saki, tu strādā policijā un tavs tā kā novirziens šajā darbā tieši ar ģimenēm, kurām ir tā kā grūtības, saprot. Varbūt nedaudz var ieskicēt, kāda tev darba diena.
Ikdienā saskaros ar ģimenes konfliktiem, dažādām vardarbībām, attiecībām vecākiem ar bērniem, nu, tā varētu teikt, jā.
Tad varbūt tu vari pastāstīt par savu dzīvi, kur tu piedzimi, kāda bija tava bērnība, kā tas viss gāja, kā tas gāja līdz Kristumu, kad tu iepazini jau Kristu?
Jā. Piedzimu uzaugu Saukrustos, neesmu no Rīgas. Man patika bērnībā, ko es varētu teikt, patika skatīties debesīs, skatīties zvaigznēs. Par Dievu neko nezināju, jo vecāki nebija kristieši, neko man nestāstīja par to. Vienīgā, kas bija vecā māma, kuras ļoti mīlēju, viņa dzīvoja kopā ar mums. Un tad, kad es nācu mājās no skolas, viņa parasti stāstīja par savu jaunību. Man ļoti patika klausīties, kā viņa stāsta dažādas notikumus, kopā smējāmies un bija ļoti labas attiecības ar viņu. Un zināju to, ka viņa ir luterāns. Un viņai vienmēr stāvēja istabā maza bībelīte. Un reiz viņa sāk stāstīt par Dievu, bet bija tā, ka bībele bija vecajā latviešu drukā, kur nevarēja saprast. Un tas man tā kā arī interesē. Viņa teica, ja tu gribi sarunāties ar Dievu, vienkārši skaidri tēvreizi. Un tā es arī šo tēvreizi iemācījos no galvas.
Cik tev bija gadi?
Tas nu, bija 11 kaut kādas, precīzi nepateikšu, neatceros tā bērnību īpaši. Labi, varētu būt kāda 16, 15, 16 gadi, jā.
Okay.
Un tad, kad es iemācījos šo tēvreizi, es vienmēr stāvēju savā istabā, pie loga skatījos debesīs un skaitīju. Un tad es vēl biju pamanījis to, ka viņa meta krustu. Es tikai nesaprotu, kur pusi pareizi tas ir jādara, bet es tajā brīdī nu, domāju, ka tas nav svarīgi. Un vēl ko es gribēju piebilst, kad es gribēju ļoti lasīt bībeli, un es speciāli iemācījos veco druku latviešu.
Mm.
Nu, tā.
Un tad tu, principā, sāki lasīt jau tajā laikā bībeli?
Jā, nu cik es sapratu, cik tajā brīdī bija.
Mm-hmm. A tas bija regulāri? Tu izlasīji
nu,
visu bībeli? Nē,
protams, ka nē.
Un, bet ar šo lūkšanu tēva reizi vai tu regulāri?
Es centos katru dienu.
Katru dienu
reizi dienā to darīt, jā.
Principā tu tā kā sāki ticēt Dievam vai kā tas bija? Vai tas jau skaitījās tavs tā kā piedzimšanas no augšas brīdis vai tas bija tikai tāds vēl pārdomas par Dievu? Kā tu pati sev to redz.
Nu, vēl sapratni par Dievu vispār nebija nekāda, nē. Domāju,
vai tev bija,
nē.
Vai tev bija izteikts šis te jaunpiedzimšanas tāds piedzīvojums, vai tu īsti nezini, kurā brīdī tas notiek? Jo es zinu, ka ir dažādi cilvēkiem, ir cilvēki, kuri vienā brīdī tas viņi pieņem Jēzu par kungu, noskaita šo grēku nožēlas lūkšanu, un viņi jūt, jā, šobrīd es esmu piedzimis no augšienas, esmu Dieva bērns. Manā gadījumā, man ar personīgi, ar, man liekas, nebija tāds viens brīdis, es pat nezinu, kurā brīdī es kļuvu par Dieva bērnu. Es šo lūkšanu lūdzu daudz reizes, bet man liekas, ka es daudz ātrāk jau kļuvu ticīgs. Man ar līdzīgi iemācīja mamma skaitīt lūgt pēc šīs tēvreizes, ko es atlūdzu katru vakaru, esot jau mazs bērns. Un līdz ar to, kurā brīdī es īsti piedzimu no augšanas, es nezinu. Tad es saprotu, tev ir līdzīgi vai kā?
Es varētu paturpināt ar to, kad vēlāk es sapratu to, kad Dievs jau tajā brīdī mani sāka vadīt, nu, tuvāk sev vest, un pārdabiskā veidā es nokļuvu Rīgā, jo tas notika ļoti ātri. 91. Gadā manam tētim piešķīra dzīvokli Rīgā, vienkārši uzdāvināja, un caur to ģimene pārcēlās uz Rīgu dzīvot. Un tūdaļ arī es nokļuvu draudzē.
Uh-huh. Un cik tev bija gadi, kad tu nokļuvu draudzē?
25.
Un kā bija, kad tu biji draudzē? Kā tava dzīve mainījās? Vai kaut kas bija citādāk? Vai tu uzreiz tā nodevies Dievam? Vai motīvi? Vai kā tur īsti bija?
Sākās ar to, kad es tā kā neskrēju, lai satiktos ar Dievu uz draudzi, bet man bija cits motīvs. Es vēlējos ģimeni. Un man pateica tā, ka, ja tu vēlies uzzināt, vai šis konkrētais cilvēks, kas tev patīk, ir no Dieva, Dievs tev pateiks to. Un man ilgi nebija jādomā, es arī aizskrēju. Es pateicu šo grāku nožēlu, bet bija moments tāds, kad es tajā brīdī smēķēju, nu, neregulāri, jā, tas man atkrita. Dievs man atbrīvoja pārdabiski no tā. Jā, to es pamanīju vēlāk. Bet bija tās moments, domāju, kāpēc man ir jānožēlo grēki, ja es taču neesmu vienu nogalinājis. Tas man tāda doma bija. Tā kā es līdz galam nesapratu šo grēku, nu, kāpēc man tas ir vajadzīgs?
Tev likās, tu esi labs cilvēks.
Nu, jā, daudziem... es daru labas lietas, palīdzu, jā, nu, man ir laba sirds. Ar to pietiek, jā, kad...
Man liekas, mūsdienās arī daudz cilvēki dzīvo, un viņi uzskata, ka nu, šis humānisms, es taču esmu labs cilvēks, es nevienu neesmu nogalinājis, Dievs jau mani pieņem, un tad mēs sākam domāt, kas ir grēks, un izrādās, ka grēks jau ir jebkas, mēs nedaudz samelojam, tas ir grēks, mēs kaut ko nozogam, paņem, kas nav mūsu, tas ir grēks, un grēka sākas ir nāve, un attiecīgi, nu jā, un tāpēc mums ir jālūd šī grēka nožēlas lūkšana, jo mēs katrs viens esam grēkojuši. Bet varbūt jā, paturpināsim par to mirkli, tātad tu sāki iet draudzē, es saprotu ne ar tiem motīviem, varbūt tā kā vairāk iepazīt Dievu, es sapratu, jā, bet tā kā iegūt dzīves draugu, iegūt ģimeni. Un kā tas tā kā vedās uz priekšu?
Tūdaļ atnākot uz draudzi, viss notika ļoti strauji. Es sāku iet Bībeles skolā, pēc tam tūdaļ bija kalpošana, bija slavēšana, un arī sāku vadīt mājas grupas.
Principā tu biji tāds aktīvs, izklausās kristiets.
Aktīvs iemetos iekšā, jo man tas likās ļoti interesanti, jo bet, tas bija kaut kas jauns priekš manas.
Bet tagad tā skatoties atpakaļ no tā, kur tu šobrīd, kā tu saproti šobrīd lietas, principā, vai tavas sirds bija tā kārtīga Dievu?
Nē, tas nebija tādas attiecības, kādas ir tagad.
Šobrīd, vai ne?
Jā.
Un tāpēc man uzreiz gribētos parunāt par tādu pozīciju, par tādu veidu, ka cilvēkiem tā mēdz gadīties. Es domāju, ka tu neesi vienīgā, jo iespējams, ka šobrīd arī ir cilvēki draudzēs vai ir kādās kalpošanās, un ir kaut kur iekšā darbojas tāpēc, ka vienkārši tas ir interesanti. Tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns, bet cilvēku sirdis principā nav salipušas kopā ar Dievu, tās nav mīlestības attiecības, tā ir vienkārši tā kā darbošanās kaut kādā, nu tā kā, es teiktu, hobijs vai pulciņš, vai kur mēs aizietu kaut kādu lietu darīt. Un tādā ziņā, paldies Dievam, ka Dievs tev ir vadījis tālāk, un tu ieraudzīji to Dieva brīnišķīgo mirkli, ka pat svarīgākais tajā visā, ka tas ir Dievs, nevis tā kalpošana vai kaut kāda darbošanās vai ģimene vai kas, ka pats būtiskākais, ka mums ir attiecības ar mūsu tēvu. Un varbūt tu var vairāk pastāstīt, varbūt ir cilvēki, kuri līdzīgi kā tu šobrīd arī ir draudzē, ne ar tādu iemeslu, kā tam varbūt vajadzētu būt. Protams, kurš iemesls no vienas puses ir labs, jo tu dzirdi divu vārdu un tas tev palīdz. Tā kā, nu, tā kā sēkla, kas krīt iekšā un kaut kādā brīdī to atceries un tas tev palīdz kaut kur kaut ko vairāk saprast. Bet varbūt, ko tu teiktu tādām varbūt sievietiem vai vīriešiem, kuri ir draudzē, varbūt līdzīgi, jo mēs esam ļoti līdzīgi cilvēki kā pēc būtības. Un es domāju, ka ir tādi cilvēki, varbūt, kas šobrīd arī ir kaut kur tādos situācijās, kā tu varbūt bija tad un kā ir tagad, lai palīdzētu cilvēkiem ieraudzīt šo te tālāko, kas ir būtiskākais, varbūt tur pastāstīt no tādas savas pieredzes reālas.
Skatoties atpakaļ, vienkārši es tagad sapratu, ka man nebija šīs mīlestības attiecības, man nebija izpratne tāda, ka Dievs ir kā tēvs, ka viņš ir labs, jo tajā laikā man likās, ja es izdaru kādu kļūdu, ja es grēkoju, Dievs man sodīs. Es visu šo laiku dzīvoju bailēs. Un tas ir tas, kas mani jebkurā brīdī, nu, tā kā atrāva no Dieva, ja, kaut kāda neveiksme, kaut kāds kritiens, man nebija spēka piecelties, jo es domāju, kad es esmu viena, un Dievs, nu, vienkārši dusmosies, ja, un viņš mani atstumj, tā kā pazudušo dēlīja variants. Un tagad skatoties uz to, es vienkārši saprotu, cik svarīgi ir, kad ir šīs mīlestības attiecības, jo Dievs ir mīlestība. Varbūt varētu piemetināt tādu lietu, kad tas, kad es augu ģimenē, man nebija attiecības ar vecākiem, nebija tādas mīlestības attiecības, nevarēju izrunāties, izstāstīt savus bēdas, savus priekus, un tas viss arī bija saistīts ar to, kad es nemācēju uzticēties Dievam, nemācēju viņam izstāstīt šīs lietas.
Līdz ar to neveidojās šīs attiecības ar Dievu, sanāk?
Nu, jā, jā, jā.
Tu uz Dievu vairāk skatījies kā uz kaut kādu, kas kaut kādas dod labas lietas vai kas soda, sanāk? Kaut kādas lietišķas attiecības, varbūt.
Oficiāls. Jā.
Tā kā tev arī darbs diezgan saistīts ar oficiālām lietām, ja viss ir pēc likumiem, tur nav žēlastības.
Viss un konkrēti.
Tur ir panti. Jā, varbūt tu vari vairāk pastāstīt par, es saprotu, ka tev ģimenē nācās arī piedot saviem vecākiem. Tas bija kaut kāds process un tas bija kaut kas, kam bija jāiet cauri, lai iegūtu iekšēju dziedināšanu.
Jā, bija no bērnības bija tāda lieta, kad man bija jārūpēs par savu brāli, man bija tā kā liela atbildības sajūta par to, es gandrīz kā mammas vietā, un arī skolā, ja brālis kaut ko nostrādāja, tad man bija jāatbild par to, ja, nu, cik es tajā brīdī sapratu, cik varēju, tik es darīju kā bērns. Bet šis lielais sloks tā kā bija pārāk liels priekš manas, jā. Un caur to arī ienāca nepiedošana vecākiem, mammai ļoti, tāpat brālim. Un to, ka es nevarēju ar kaut kādām lietām tikt galā, jā, tad es sapratu, kad arī es sev nespēju piedot, kad es neesmu tik uzcītīga vai stipra, jā. Un pēc tam sapratu arī to, kad man bija nepiedošana Dievam. Kāpēc man ir tik grūta bērnība, tik grūta dzīve, kāpēc citiem ir labāk, es to nespēju saprast. Un neviens man to nevar izskaidrot. Un pats grūtākais periods jābija tas, kad man nācās piedot, jo es sapratu, ka ja es nepiedot, tad Dievs man nevar piedot. Tas bija mans lēmums. Ir cilvēki, kas dzīvo tajā gadu gadiem, es ar to saskaros arī savā darbvietā, kad vecāki pārmet bērniem, bērni pārmet vecākiem un notiek šie konflikti, un to nevar atrisināt bez Dieva. Vēl es varbūt tās varētu tā kā nedaudz pastāstīt par darbu, ja. Sākumā man bija varbūt tās arī baila cilvēkiem stāstīt par Dievu darvietā. Es domāju, ka man atbrīvos no turienes, jā, nu pēkšņi uzzinās. Bet es saprotu, ka katra liecība, tas, ko es stāstu par savu dzīvi, liecinu par Dievu, tas ir kā sitiens tumsai papieri. Un ļoti daudz ir tādi momenti, kad man jautā, ko man darīt, vecāki jautā. Tad es arī saprastu domā to, ka neviens cits nevar palīdzēt, tikai Dievs. Es neslēpju, kad es esmu kristiete, un es arī tā saku, ka tikai Dievs var jūs izvest. Ja? Tikai Dievā ir mīlestība, un es vienkārši aizklāju uzplečus, un es saku, tagad parunāsim, ja? Nu kā cilvēks ir cilvēku. Ja? Neskatieties, ka es esmu policists. Ja? Un cilvēki tiešām pateicīgi, priecīgi par šīm sarunām, un ir arī tā, ka ir daudz gadījumu, kad cilvēki ir pieņēmuši Jēzu. Turpat.
Wow.
Tā. Jā, tas ir spēcīgi. Un kā tad tas mainīja tavu dzīvi, kad tu sāki, kad tu piedevi saviem vecākiem, vai kaut kas izmainījās? Kad tu piedevi sev, kad tu piedevi Dievam,
jā,
brālim.
Mm. Kopš brīža, kad es sapratu, kad tad, kad man bija grūti bērnībā, es sapratu, ka mamma man nevarēja dot vairāk, kā viņa varēja, tik mīlestības, cik viņa spēja dot, viņa darīja, ko viņa varēja. Un tad man atnāca šī sapratne, kad kāpēc es vispār dusmojos, un es sapratu, ka man ir jāatlaiž, lai palīdzētu sev, lai palīdzētu viņai, jo, ja es esmu šis pirmdzimtais ģimenē, tad man ir jāspēr šis solis, lai arī cik smagi. Un pēc šīs piedošanas es reāli sajūtu, cik man paliek viegli. Es pat aizbraucu pie mammas ar ziediem, viņa nesaprata, kāpēc, ka es spēju viņu apņemt, un pateikt, cik es viņu ļoti mīlu. Tas bija, nu, ļoti spēcīgs moments, jā, priekš manis arī. Un arī šī sapratnē, kad nekas nav nejauši, ka mēs dzīvējam cauri, jo tas turpmāk arī ir nepieciešams, lai Dievs tevi varētu izmantot kalpošanā, palīdzēt citiem cilvēkiem, ja tu esi gājuši šiem grūtībām cauri. Nekas nav nejauši, ja mūsu dzīvē, kas noticis. Un piedošanu sev, tā arī bija viena ļoti spēcīga lieta, kad, jā, mācīties mīlēt sevi, tas bija pirmais solis, jo es biju skatījusies internetā par to, kad ir svarīgi paskatīties spoguli un pateikt sev, cik tu ļoti mīli sevi. Es to nevarēju, es vienkārši skatījos un raudāju un nosvēdu spoguli, jo es to nevarēju izdarīt, jā. Bet šobrīd ir dziedināšana saņemt, un tiešām pat pēc šī visām šīm piedošanām es ieraudzīju, cik zilas ir debesis, cik skaista ir saule, un kad es gribu putniņus pabarot, jā, samīlēt dzīvniekus, reāli kaut kas nokrita no maniem pleciem, jā.
Mm-hmm. Jā, slavu Dievam. Jā, tas ir ļoti būtiski, ka mēs piedodam visiem, un tas nav pat par tiem cilvēkiem, kuriem mēs piedodam, bet tas ir par mums. Mums ir būtiski, ka mēs jā, piedodam, jo tas mūs izlaiž brīvībā no cietuma, kurā vēlns cenšas mums turēt ar to, ka vai šie cilvēki cienīgi mūsu piedošanas, vai viņi taču tik ļoti daudz sāpes mums ir darījuši, un kā mēs viņiem tā piedosim, bet tas nav par viņiem, tas ir par mums. Jā, varbūt tu vari pastāstīt vēl, kā tava dzīve ir mainījusies kopā ar Dievu, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē tagad pēdējā laikā. Es saprotu, tava dzīvē, tu ar Dievu esi gājusi tā kā pa posmiem.
Bija tas pirmais, bijuši kalni, ir jā. Bijuši lejas, ļoti daudz kritieni, atkal celšanās.
Tas viss ir cilvēcīgi un daudziem cilvēkiem. Tā ir, es domāju, tas var iedrošināt cilvēkus, kuri varbūt ir pakrituši, un viņi klausās Latvijas kristīgo radio, un viņiem liekas, ka viņi nav cienīgi, lai būtu atkal draudzē, lai būtu atkal ar Dievu, lai būtu attiecībās ar Dievu, lai būtu kopā ar kristiešiem. Varbūt tu var iedrošināt, ka nekad nav par vēlu.
Nekad, jo Dievs mīl tevi, Dievs ir vienmēr ar tevi, un viņš gaida tevi, kurā brīdī atpakaļ. Un man šis otrs posms tā kā reāla piecelšanās sākās brīdī, kad man bija izvēle, vai aiziet atpakaļ pasaulē, vai turpināt ar Dievu šo ceļu. Un es vienkārši nokritu ceļiem, es teicu, Dievs pasaulē es vairs nemāku dzīvot, es tur negribu, un es izvēlos tevi.
Varbūt ieskicē vairāk, lai varētu saprast to ainu par savu dzīvi, par tādiem varbūt lielākiem posmiem. Tas pirmais posms tev bija sanāk ar līdz tiem gadiem, kad tu sāki lūgt to tēvreiz, tu sāki saprast, ka ir Dievs, tu sāki lasīt nedaudz bībeli, pēc tam ir Rīga, es saprotu.
Jā.
Kur tu sāciet draudze, kur tu sāci pat kalpot intensīvi.
Draudze, jā, 6 gadi.
Un kad, kas tad notikās? Bija kaut kāds kritiens? Varbūt sīkumos, varbūt nevajag tā vienkārši aptuveni, kas notikās?
Bija tāds moments, kad...
Vienkārši tu nebija vairs draudzēs, saprotu, vai kas?
Nu, caur vienu grēku es vienkārši izgāju no draudzes.
Un cik ilgi tu...
Un tie bija 13 gadi.
Tu biji bez draudzes?
Tā bija, jā, bez draudzes. Es biju mājās, un tā bija pat reāla elle, jo es biju viena pati. Man pat bija momenti, kad man nebija ko ēst. Es ļoti izvairījos no cilvēkiem, kas centās tā kā mani pamācīt. Nu, arī tā, ka būtībā cilvēki likās, ka visi ir pazuduši no mana redzesloka. Arī tie, ar kuriem es kopā biju, ja, draudzē, pēkšņi visi pazuda. Un šie šausmīgi daudzie vakari, asarās, neziņā, kas notiks tālāk.
Cik gadus, es iestarpināšos, cik gadus tu biji draudzē?
6.
6 gadus tu biji draudzē, un pēc tam bija grēks kaut kāds, jā. Tu izgāji ārā no draudzes, un 13 gadi, jā, turpini.
13 gadi, jā, nu, bijušie 13 gadi. Pa šo laiku piedzima meitiņa, un, bet tik un tā šis... Šī vientulība, šī atstumtības sajūta, tā bija tik drausmīga, kad es būtībā miru no iekšienes. Un es pat nevarēju to arī savai mammai uzticēt, ja, šīs lietas, viņa daudz ko nezin par mani. Es centos pati norīt, pati tajā dzīvot, pati cīnīties, kā es varēju, un strādāju pa naktīm. Bet vienīgais, kas bija, kas ļoti pieturēja pie skaidrās apziņas, bija tas, kad, ja kas notiks ar manu bērnu. Un vairākus gadus, paturētu teikt, es dzīvoju depresijā. Es gāju uz darbu, neviens to neredzēja, kad man ir problēmas, jā, bet es iekšē biju nomirusi. Man ārsts ieteica lietot antidepresantus. Nedaudz zāles padzerot, es sapratu, kad man galīgi viss vēl sliktāk paliek, es zāles izmet ārā, es sapratu, tas nav risinājums. Un vienu vakaru atnākot mājās, jā, vēl iepriekš bija tāda momenta, ka man bija bail iziet uz ielas. Es dzīvoju aiz aizvērtiem aizskariem, pat bija momenti, kad es vispār negribēju mazgāties. Nu, šausmīgs tas ir stāvoklis, jā, es vienkārši arī tagad saprotu tos cilvēkus, kas dzīvo lielās depresijās, jā, un man nav nekādu pārmetumu, jā, kā var tā dzīvot, tā var dzīvot, un protams, ilgi var protams, dzīvot. Protams. Un, jā, un vienu vakaru satnācu mājās, un es, mani vakar bija tā, ka es vienkārši sēdēju gultā un skatījos stūrī. Ja, un es gaidīju ātrāk, kad es varēšu aizmigt, lai es varētu no tā murga vienkārši atslēgties. Bet šis murgs nebeidzās, jo naktī bija augsti sviedri, atkal bija murgi kārtējie, ja, un atkal tu gaidi, kas būs no rīta, un tā vairākus mēnešus, ja, un pat kaut kādi 2 gadi varētu būt, ja, tajā visā dzīvoju. Ja, un vakar atnākot mājās, vienkārši apsēdos vienreiz un skatījos stūrī, un es reāli dzirdu balsi, kā Velns man saka, tu drīz būsi psihiatriskajā slimnīcā. Es jau nu, tā kā sevi redzēju, jau baltos palagos satītu un reāli tā aina man acu priekšā stāvēja. Bet viena sekundes daļa bija tāda, kad es paskatījos uz savu bērnu, es varbūt, a, kas notiks ar viņu? Bet tā bija tāda, nu, tāds momenta tāds uzzipsnījums. Un pēc tā brīža bija tāda situācija, kad pēkšņi manās rokās, nav nekā pēkšņi, nav nekā nejauši, es saprotu, nokļuva disks no Kristīgās konferences vienā draudzē, un es šo disku vienkārši skatījos video. Šo ierakstu. Laidu pa riņķi katru dienu, un es jūtu, kā mani iekšā kaut kas sakustās, vienkārši spēks uzrodās. Mm-hmm. Un no tā brīža es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina. Es tā negribu vairs dzīvot, es tā nevaru. Tā.
Bet tas, ko tu stāstīji, cik tas ir, tas visi 13 gadi šādi?
Nē, varēja būt 2 gadi no tā. 13 gadu tā posma, 2 gadi bija tie, kuras reāli depresijā biju.
Tas bija sākumā vai beigās?
Pa vidu.
Pa vidu kaut kur. Mm. Un pēc tam, kas notikās pēc tiem 2 gadiem, kaut kas labāk palikās?
Jā, pēc tam bija, kad es tā kā nomainīju darbu.
Pēc tam kaut kur citu strādāju?
Jā, es strādāju konditorijā, kur bija dienas un nakts darbs. Jo es pat detaļās šobrīd tā sīka neatceros, jo tas viss šausmīgais murks jākam cauri gāju, kad bija pat arī, kad bija tādi momenti ziemā, ka nebija ar ko kurināt, pat savas drēbes dedzināju, savas mēbeles. Un jā, pēc tā es pārgāju citā darvietā, tā kā nedaudz jau kļuva mierīgāk. Nu, tā kā varētu teikt, jau soli pa solim jau kāp augšā, jā. uz tādām labākiem momentiem.
Mhm. Un tad, tu teici, nokļuva tavās rokās disks ar konferenci. Tas tev palīdzēja tā kā iziet ārā no tās depresijas?
Izrauties, jā.
Un tu...
Nekādas zāles, nekas jā. Cits tikai, jā.
Kas tas bija pa disku?
Tas bija no Madabuko sludinātājs, jā. Viņš tieši runāja par lauvas spēku, par ticību.
Un, bet tu joprojām tā kā negājis draudzi, tu biji mājās, bet vai tev attiecības ar Dievu kaut kādā veidā bija? Vai tu lūdzi, vai tu lasīji, vai...
Nē. Nē, turpināja. Bībeles, nē, es turpināju dzīvot tāpatās.
Mm-hmm.
Nemainījās nekas tajā ziņā, bet tikai iekšēji es jūtos labāk.
Mm-hmm. Labi. Un tad kā tas gāja tālāk? Tas gāja tālāk līdz brīdim, tagad es zinu, tu ej, arī šobrīd eji draudzē jau kaut kādus vairākus gadus. Kā tas aizgāja līdz tam brīdim, kad tu pēkšķi izdomāji, ka tev atkal vajag Dievu? Tu pirms tam kaut kur minēji jau par to, ka... Mm-hmm. Bija jāpieņem lēmums kaut kāds. Mm-hmm. Kā tas tā nonāca? Ir pirms tam tu mierīgi dzīvoji 13, nu, ne mierīgi dzīvoji 13 gadus ar saviem augšā
kā
lejā.
Mācēji.
Jā, kā mācēji. Kāpēc tad vienā brīdī pēc 13 gadiem tu sajūti to, ka ir kaut kāda jāizdara izvēle?
Jā, nu, bija vēl viens tāds posms manā dzīvē, es varbūt sīkāk nestāstīšu, bet arī es izlasīju vienu rakstu žurnālā, kur viena sieviete dalījās ar savu liecību par savu dzīvi, un viņa teica, ka viņa bija lūgusi tādu lūgšanu, ka Dievs izmaina manu dzīvi par 360 grādiem, un es pieķēros pie šīs lūgšanas. Un es tajā brīdī vienkārši uzdrošinājos atvērt savu muti un pateikt to. Jo līdz šim tik un tā bija šis nosodījums sev, ja, visu šo laiku, un nemācēja, nu, nevarēja Dievam ne atvērties, ne palūgt, un arī, nu, es pat nevaru izskaidrot, kas tas bija, ja. Bet pēc šī raksta es pateicu šo lūkšanu, un tad arī vēl pa vidam vēl ir vairāki gadi, jā, bet tad bija šis lūzums, kad es vēlreiz, es sapratu, kad es tā negribu dzīvot, un es arī nokritu jās ceļiem, es teicu, Dievs, es tā vairs negribu, es gribu sekot Tev, es nezinu, ko Tu esi paredzējis manā dzīvē, kā Tu mani vedīsi tālāk, bet es atpakaļ vairs tur, kur es biju, es negribu. Un tad es sāku iet draudzē. Tajā pašā draudzē, tikai citā vietā, nu, tādā veidā es sapratu, ka es nevarēšu viena cīnīties, nevarēšu viena palikt, man ir vajadzīgi cilvēki, kas man ir blakus, kas mani atbalsta. Nu, tas kaut kā dabiski aizgāja. Un
un kā tas turpinājās tālāk, tad sāk iet draudzē un vai viss uzreiz bija labi, viss uzreiz bija kārtībā, super, vai bija kaut kādas cīņas vēl?
Tas, kad tu esi it kā starp savējiem, tad ir it kā vieglāk, bet tik un tā nebija šīs attiecības ar Dievu, līdz galam nebija šī izpratne.
Tā kā sakārtots, jā? Ja?
Nu, jā, kaut kas pietrūk, to es tikai tagad saprotu, jā, nu, šobrīd. Varbūt tajā brīdī, tajā līmenī viss bija kārtībā, likās, ka nu, tādas ir tās attiecības ar Dievu, jo es citu nezināju, nesapratu. Un bija tā, kad nejauši, vienkārši nu, nejauši, no nejauši, protams, brīži, kad sāku skatīties Andreju Špavālo. Un tas bija tas, ko es, tas bija tas, kas uzrunāja mani, es sapratu, o, tas ir tas, ko es gribu. Tas ir tas, ko es visu laiku gaidījusi, un tas bija brīdis, kad es tikai klausoties šos dievkalpojumus, es sēdēju mājās, sēdēju un raudāju, sapratu, kāpēc es to agrāk nebiju dzirdējusi un redzējusi un sapratusi, un caur to arī es atnācu uz draudzi, kur es šobrīd esmu.
Mhm. Un tad šobrīd, tad kāda tev ir šobrīd dzīve, jo mēs tagad jau esam dzirdējuši diezgan daudz par tavu pagātni, par to, kad nu, nebija viegli, ka bija dažādas, kā saka, dzīvē dažādi posmi, tad varbūt pastāsti šobrīd nedaudz vairāk, kā tu jūties salīdzinājumā ar to, kā bija agrāk un kas ir mainījies un tam līdzīgi.
Mhm. Šajā draudzē es reāli satikos ar tēvu, reāli sajūtu to, cik viņš ļoti mani mīl, kad viņš ir blakus man visu laiku, kad Dievs ir labs. Tas bija man, varētu teikt, reāls sprādziens. Manā dzīvē, kas mani turpina vest tālāk, un es esmu tiešām laimīga, ka es esmu beidzot atradusi savu tēvu, satikusies ar viņu, un ka es esmu draudzē, kas ir patiešām mana ģimene.
Mm-hmm. Jā. Tas arī tu mini par to, ka tu saprati, ka Dievs ir labs tēvs, un ka viņš ir mīlošs tēvs. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem varbūt arī grūti Dievu pieņemt kā mīlošu labu tēvu, kad ir tāds kaut kur reliģisks skatījums uz to, ka Dievs ir bargs un vienmēr dusmīgs un vienmēr grib sodīt. Varbūt tu var pastāstīt, kā tev transformējās šī domāšana. Varbūt tas daudz cilvēks iedrošināt ieraudzīt Dievu citādāku.
Jā, es sapratu to, ka pēc šīs piedošanas pilnīgi izmainījās mana domāšana, mans sirds stāvoklis, un es tik ļoti pieķēros Dievam, jo es sapratu, ka cilvēks man nevar dot to, ko tikai Dievs var dot, un šīs attiecības, nu kā, atjaunojās, ir daudz ciešākas, un es bez Dieva vispār nevaru iedomāties vairs savu dzīvi, Un man pat bērns pateica, ka mamma to es ļoti izmainījusies. Jo tas man pašai bija tiešām nu, tā transformācija, jā, kad ja man agrāk bija tā, kad es savu bezspēcību, savas dusmas izgāzu savu bērnu, ja, tad tagad ir tā, kad visu savu sāpi, savus priekus, visu es varu teikt un runāt tēvam. Tēvs, kas mani saprot, kas nekad neatstums, nekad nepametīs. Un ja arī skrītu, viņš vienmēr mani atbalstīs, piecels, noslaucīs netīrums, jā, noslaucīs grēkus, un jebkurā brīdī es varu teikt, tās piedod, jā. Un viņš zina mūsu cilvēcīgumu, un tas ir forši, un tā arī es arī vēl vairāk un vairāk pieķēros Dievam, kad viņš nekad mani nenosodīs, nekad nepametīs.
Jā. Bet interesanti, it kā tādas vienkāršas, bibliskas un tādas, nu, patiesības. Dievs ir labs, Dievs ir mīlošs, viņš nenosoda, viņš mums pieņem, viņš nav nācis mūs tiesāt, bet atpestīt un glābt un palīdzēt. Bet kādēļ, it kā varētu teikt, ka tu esi kristieti gandrīz, nu, daudz gadu, jau kādu 20 gadi varētu būt, vai ne? Bet kāpēc... Kur ir tā atslēga, kāpēc tā atziņa atnāk tikai šajos pēdējos gados par to, kāds ir Dievs? Vai pirms tam, kur tev liekas, kur ir tas cietoksnis, vai tev rādīja Dievu citādu, vai tev pašai bija tā nepiedošana, kas tev neļāva ieraudzīt to Dievu mīlestību, vai arī apkārtie cilvēki nespēja parādīt pareizu Dievu? Kur ir tas... Un vienkārši interesē, kur ir tas sāls, kāpēc tieši šobrīd tu spēji ieraudzīt patiesību?
Es nezinu, varbūt tās sāpes bija tik daudz, kas arī aizklāja tā kā daudzas lietas nepiedošana. Nepiedošana būtībā tas ir tas, kas jā, kas vai nu aizver, vai nu atver jau šīs durvis. Jā, tas ir pats pirmais, kas ir jā, svarīgi. Kā kristietim, jo daudz sapratnes par Dievu nāk tiešām no ģimenes, un ja nav šīs veselīgās attiecības vecākiem ar bērniem, bērniem ar vecākiem, tad tas viss tiek pārnests arī attiecībās uz Dievu. Tikai to es tā varu izskaidrot. Ir jāsaņem šī dziedināšana, jā, vispirms, jā, dvēselē, nu, piedošana, un tikai tad to arī, jā.
Tev principā pirms tam likās, ka Dievs tā kā ir dusmīgs pastāvīgi. Pastāvīgi neapmierināts ar tevi. Jā, un ka jā. Tu nespēji izpildīt visu to, ko viņš ir nolīdzis visos likumus. Un tu redzi, ka tu krīti un tu pati esi vainīgi kaut kādās lietās, ko mēs sadaram. Un tev liekas, ka Dievs tā kā atstum līdz jā, ar to jā. Laikam tā sajūta.
Vai arī nav šī mācība par to, ka primārais ir tas, kad ir svarīgi piedot. Dievam piedot sev un piedot savam tuvākajam. Varbūt nesadzirdēju tajā laikā. Nu, es varētu, nu, dažādi spriest, bet, nu, ir tā, kā ir.
Nu, jā, tā interesanti. Vienkārši es klausos man pašam, klausoties tavu liecību, ir interesanti, kāpēc jāpiet tik daudz gadiem, lai ieraudzītu tā kā patiesot tēva būtību uz
Bailes.
Dieva.
Jā. Bailes arī, kas ļoti nepareizi izpratni, kas baidos no Dieva, kāpēc man baidīties. Tātad es nav šī atklāsuma, kad viņš ir mīlestība, ka viņš mīl tevi, kad viņš grib tevi atbalstīt. Nu, tas ir saistīts ar ģimeni.
Nu, jā, es saprotu, daudziem cilvēkiem ir ģimenē bijuši, es zinu, problēmas un nav bijušas labas veselīgas attiecības un pat pa labākajās ģimenēs, es domāju, vienmēr nekad šo pilnīgo mīlestību cilvēks nespēja dot, vecāks nespēja dot saviem bērniem, tikai Dievs var iedot šo pilnīgo mīlestību un pilnīgo tādu piepildījumu mūsu būtībai. Un tāpēc, jā, ļoti interesanti ir pavārot cilvēku dzīves, kā tās ritman vienkārši, kā man ar kā mācītājiem, kā kalpotājiem redzēt, kur ir tās atslēgas, kā cilvēkiem palīdzēt, un tu arī šobrīd kalpo cilvēkiem, es zinu, tev arī ir tā kā mājas grupiņa, kur tu arī kalpo sievietēm un, un tu vari stāstīt par to, ka Dievs ir labs un mīlestība, tāpēc, ka tu to paties piedzīvojis un paties zini un, un palīdzēt atkal citiem. Varbūt mums, kā kalpotājiem, varbūt tas tiešām ir jāakcentē vairāk. Man nāk prātā vienkārši tā doma arī tev un, man kā kalpotājiem, ka cilvēkiem ir vairāk jājūt mīlestības, varbūt pat, nevis vārdos, bet darbos arī no, jo mēs jau skatāmies uz mūsu mācītājiem, mūsu kalpotājiem, mūsu kaut kādiem cilvēkiem, kas ir priekšā, un ja mēs no viņiem varbūt nejūtam šo patiesību, šo mīlestību, šo to, ka Dievs piedod, un, ka Dievs palīdz, tad var rasties viltus tādu ilūziju, ka kāds ir Dievs īsti. Vai viņš ir labs, vai viņš piedodos, vai viņš ir dusmīgs, vai viņš ir neapmierināts, vai viņš atstumjošs, un tam līdzīgi.
Man liekas, ka svarīga ir arī lieta, kad cilvēki ļoti meklē, kam viņi var uzticēties. Ja viņi vispirms baidās, varbūt tā kā nezin, kā tas ir uzticēties Dievam, tad viņiem ir svarīgi uzticēties cilvēkam. Tātad atnākot uz draudzi, viņam ir, viņam gribās satikt, kā cilvēkam es varu izstāstīt savas bēdas, ja, un ka viņš sajūt, kad tevi uzklausa, ja, kad tevi mīl, kad ir interesēts tev palīdzēt, ja. Es domāju, varbūt tā. Viens no
momenti. Nu jā, Bībelē teica, ka jūs pazīst pēc tā, ka jums būs mīlestība jūsu starpā jātnāk, uz draudzi cilvēki, draudzē ir jābūt jūtamai mīlestībai mācekļu un brāļu māsu starpā, teiksim tā. Tad arī pēc tā pazīst, ka Dievs ir jūsu vidū.
Amen.
Jā, mūsu laiks tuvojas jau izskaņai raidījuma, bet vēl varbūt nedaudz par to tāds vēl jautājums, kā tu izproti personīgas attiecības ar Dievu? Kas tev, ko tev tas nozīmē?
Personīgas attiecības tas ir, kad es gribu Dievu satikt, jebkurā brīdī runāt ar viņu, jebkurā brīdī, ka man nav nekā slēpjama. Kad es zinu, ka vienmēr viņš atbalstīs, pamudinās, motivēs, ka viņš ir ieinteresēts, lai es arī viņu meklētu, ieinteresēts, lai es arī spētu to visu no viņa saņemot arī dot citiem cilvēkiem. Un, nu jā, pirmais tas, ka tie ir runājot par mīlestību, jo no cilvēkiem mēs mīlestību nevaram saņemt tikai no Dieva.
Mm-hmm. Es domāju, ka no cilvēkiem mēs varam saņemt mīlestību, bet ne pilnā mērā, kā, tikai Dievs to mums var iedot. Protams, mēs cilvēki, ir teikt, lai mēs mīlam viens otru, mēs cenšamies mīlēt, bet nu, kā, mums tas sanāk. Un jā, vēl pēdējais, varbūt tev ir kāds novēlējums. Radio klausītājiem varbūt sakarā ar to, kāda ir tava dzīve bijusi, un novēlējums, kas nāk no sirds, kas ir tev pašai būtis svarīgs, un kur, tu jūti to kaut kādā ziņā tādu sāpi, kas tev ir, par citiem.
Nebaidīties atvērties Dievam. Tiešām, ja arī kaut ko nezinat, meklēt viņu, prasīt viņam, atklāti pateikt, Tēvs, es tevi nepazīstu, es tevi nezinu, atklājies man tās, kāds tu esi patiesībā. Un tīri runājot arī par piedošanu, pieņemt šo lēmumu pirmiem, piedot savam tuvākajam, jā, piedot sev un piedot arī Dievam. Un tu tiešām caur to reāli var saņemt, jā, šo mīlestību, un Dievs atturās vairāk un vairāk, un gribās ar viņu būt vairāk un vairāk, un, dziedāt viņam, un dejot viņam, un visu no sirds darīt tikai viņam, jā. Vienalga, ko cilvēki runā, pārmet, viņš ir vienīgais, jā, kur tu mīlēsi, kam tu atdosi savu dzīvi, tas ir to vērts.
Amen. Jā, šis bija raidījums Būsim kopā, un to vadīju es Kaspars Žavners, un šodien sarunājos ar Ilonu Smilgu. Visu labu!